Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața și bine ați revenit la emisiunea Moldova la ora 7, la microfon Diana Răileanu. E vineri, e 6 iulie, iar tabloul meteorologic pentru această zi arată în felul următor: 31 de grade în nordul țării, 35 de grade în centru și împrejurim și cu un grad mai mult în localitățile din sud. Weekendul se anunță a fi ploios și posomorât. În ultimul timp, tot mai mulți comentatori politici se dau cu părerea despre o posibilă soluție de rezolvare a diferendului transnistrian și anume prin federalizarea țării. Pornind de la aceste discuții, experții Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, împreună cu Asociația pentru Politică Externă, au lansat studiul De ce federalizarea nu este valabilă pentru Republica Moldova. Pe marginea acestei cercetări vom discuta în această dimineață cu unul dintre autorii studiului, expertul Corneliu Ciurea. Protestatarilor în sutane le dedică scriitorul Iulian Ciocan rubrica de astăzi Realitatea cu amănuntul.
Eu înțeleg că oamenii cei au dreptul să protesteze și să revendice niște lucruri, dar nu înțeleg de ce o fac pentru alții, pentru mine, pentru vecinul meu Grișa. Noi nu i-am împuternicit să facă asta, chiar dacă suntem ortodoxi.
Ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua emisiunii. Tot atunci, Traian Ungureanu, autorul jurnalului de corespondent de vineri, ne va vorbi despre încrederea în neîncredere. Dar mai întâi vă invit să ascultați știrile dimineții, redactate și prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Astăzi, 6 iulie, este ziua victimelor stalinismului. În România, cu puțin timp înainte ca Parlamentul să voteze suspendarea președintelui țării, guvernul a modificat și legea referendumului, iar așa numiții prieteni ai Siriei se reunesc astăzi la Paris. Conferința este însă boicotată de Rusia și China. Acestea sunt titlurile dimineții. Conducerea țării și a primăriei municipiului Chișinău va depune flori la piatra comemorativă din scoarul gării feroviare și va participa la miticul de comemorare a victimelor deportărilor din 6 iulie 1949. Astăzi este ziua victimelor stalinismului. Canicula pune în pericol culturile de porumb, floarea soarelui și sfeclă de zahăr. Situația ar putea fi salvată în unele regiuni unde există sisteme de irigare funcționale, a declarat ministrul agriculturii Vasile Bumacov în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale de joi. Cu puțin timp înainte de votul din Parlamentul României privind suspendarea președintelui țării, guvernul social-liberal a adoptat o ordonanță de urgență pentru schimbarea legii referendumului. Potrivit noii legi, pentru demiterea președintelui este nevoie din nou de numai 50+1% din voturile participanților. Până acum era vorba de 50+1 din numărul persoanelor cu drept de vot. Modificarea a fost deja publicată în Monitorul Oficial, așa că a intrat în vigoare. În cursul după amiezii, Parlamentului de la București va vota asupra suspendării președintelui Traian Băsescu, iar dacă votul este pentru suspendare, în decurs de maxim 30 de zile, decizia va fi supusă unui referendum. Peste 3.000 de persoane au protestat joi în Piața Revoluției din centrul Bucureștiului împotriva planurilor majorității social-liberale de a suspenda pe președintele Traian Băsescu. Pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org găsiți o galerie foto de la proteste sau căutați-ne pe Facebook. Așa numiții prieteni ai Siriei, grup de țări occidentale și arabe, se reunesc la Paris. Conferința este însă boicotată de Rusia și China. Ministrul francez de externe, Laurent Fabius, a declarat că discuțiile se vor concentra pe măsuri concrete de sprijinire a populației civile din Siria și a opoziției. Reprezentanții ai opoziției siriene vor fi prezenți la Paris. Este de așteptat ca secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, să ceară cu această ocazie impunerea de noi sancțiuni împotriva regimului lui Bashar al-Assad. Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a numit un reprezentant special care să analizeze situația drepturilor omului în Belarus, mai ales informațiile despre acte de tortură și violență în detenție. Într-un raport privind Belarusul se arată că situația drepturilor omului s-a deteriorat serios, mai ales după alegerile prezidențiale din decembrie 2012. Guvernul interimar din Libia a declarat că alegerile generale de la sfârșitul săptămânii nu vor fi amânate în pofida atacurilor împotriva birourilor electorale din estul țării. Sunt primele alegeri de la schimbarea de regim de anul trecut, iar noul parlament va numi un nou guvern și va elabora o nouă constituție. Prima zi a discuțiilor în plen din cadrul Conferinței Internaționale pentru Limitarea Comerțului cu Arme Convenționale a arătat că negocierile vor fi extrem de complicate și greoaie. Țările participante au găsit cu greu până și un compromis privind agenda următoarei zile. Tratatul, care ar urma să reglementeze pentru prima dată comerțul cu arme, trebuie adoptat prin consens. Așa că șansele unui text puternic și eficient sunt foarte mici. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumesc, Ileana. Știri pe scurt, doamnelor și domnilor, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe comentarii, interviuri, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo vă invit să accesați rubrica Cui este frică de NATO. În această săptămână vă propunem un interviu cu generalul Victor Gaiciuc, fost reprezentant al Republicii Moldova la NATO.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Diana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață despre soluțiile pentru rezolvarea conflictului transnistrean. În ultimul timp, comentatorii politici, dar și unii politicieni se dau cu părerea despre un posibil proiect de federalizare a țării. Oficial, totuși, Chișinăul a declarat că nu discută cu partenerii săi în negocieri despre federalizare ca soluție pentru conflictul transnistrean. De unde au apărut atunci aceste zvonuri, am insistat să aflu de la autorul studiului De ce federalizarea nu este valabilă pentru Republica Moldova, expertul IDIS Viitorul Corneliu Ciurea.
Tocmai asta este marele mister și e o situație ciudată. Toată lumea discută despre un eventual proiect de federalizare în condițiile în care asemenea proiecte nu au fost puse pe masă. Și în studiul nostru am semnalat că e o situație inedită, pentru că anterior se acționa invers. La început veneau proiectele și apoi lumea discuta despre federalizare. Deci noi considerăm că este o campanie de tatonare a terenului, făcută de nu știm noi cine, dar putem presupune că influențele vin din exterior, din partea celor care agrează un eventual scenariu de asemenea gen. Și această tatonare a terenului implică mai multe partide care au început să vorbească pe această temă, implică și comentatori politici, deci este o strategie mai subtilă de promovare a unei idei care altminteri n-ar fi prins rădăcini în țara noastră.
Dar când spuneți dumneavoastră că această tatonare se face inclusiv din exterior, la cine, la ce state vă referiți?
Nu pot să știu exact din partea cui vine, pentru că, vedeți, strategiile de manipulative sunt extrem de subtile. Noi nu știm și nu putem arăta cu degetul, dar putem presupune că asemenea gen de influență vin din partea statelor care promovează această idee. Și s-ar putea să vină nu din partea tuturor acestor state. Primul gând al nostru este, sigur, în direcția Rusiei, pentru că acest stat este foarte interesat de un asemenea deznodământ. Deci putem presupune că o asemenea campanie este lansată pe cale democratică, vreau să vă spun, și cu implicarea persoanelor din Republica Moldova. Deci nu putem să le reproșăm mare lucru rușilor dacă într-adevăr fac asemenea lucru. Trebuie să ne reproșăm nouă că acceptăm asemenea gen de jocuri.
Dar, în opinia dumneavoastră, ar trebui sau nu să pun Chișinăul în gardă un posibil viitor proiect de federalizare?
Eu cred că da, pentru că chiar dacă lumea spune că denumirea nu contează, contează conținutul, eu cred că denumirea de federalizare comportă un conținut foarte clar și el este cel pe care memorandumul COSAC ne l-a adus. Și un asemenea scenariu de federalizare este, sigur, foarte indezirabil din mai multe considerente. În primul rând, pentru că există riscul scinderii de mai departe a statului. Unii spun că după o federalizare de tipul COSAC, statul Republica Moldova în formula actuală va înceta să mai existe. În al doilea rând, există pericolul iminent al transnistrezării Republicii Moldova, despre care s-a vorbit, și astfel vom uita pe o perioadă îndelungată de Uniunea Europeană și de șansele noastre de apropiere de acest spațiu. Și sunt și alte defecte, prezența militară. Deci toate aceste considerente ne fac să credem că un scenariu de federalizare este extrem de indezirabil și nu poate fi acceptat și tocmai acest lucru îl semnalăm. Mergem pe o pantă destul de abruptă și riscăm la un moment dat să ne răstogolim tocmai în direcția federalizării.
Pe de altă parte, sunt foarte multe exemple pozitive de federalizare. Statele Unite sunt o federație, Republica Federală Germania. De ce pentru aceste țări un model federal a fost posibil, iar pentru Republica Moldova nu?
Păi asta este, că argumentați de o manieră care este foarte greu de respins și asta este avantajul celor care susțin ideea de federalizare. Este ușor să susții federalizare pentru că sunt o sumedenie de exemple pozitive. Problema celor care susțin cauza contrară este că ei cunosc bine contextul și situația pe teren. În cazul Republicii Moldova, și s-a argumentat de nenumărate ori, dar trebuie întotdeauna să revenim pentru că suntem partea cea slabă, originile conflictului sunt cu totul diferite. Nu este un conflict etnic, e vorba de influență geopolitică a Rusiei. Și toți acești factori ne determină să considerăm că un eventual scenariu de federalizare va fi un proiect eminamente geopolitic care va schimba soarta Republicii Moldova. Ori noi nu ne dorim o asemenea întorsătură și din această cauză nu atât că dorim să blocăm discuțiile despre federalizare, că nu ne este în cădere, dar cel puțin am dorit să punem accentele anume în asemenea mod și am vrea ca această poziție a IDIS-ului și a altor organizații să fie susținută de un cerc cât mai larg de oameni.
Dar în cazul în care se pune punct soluției de federalizare, ce alte soluții rămân Republicii Moldova?
Știți, în diplomație este un principiu vechi. De când e lumea, când nu știi ce să schimbi, mai bine este să nu întreprinzi nimic. Deci, chiar dacă nu o să avem o soluție foarte clară pentru conflictul transnistrean, oricum nu va fi un capăt de lume, pentru că vom continua să trăim în acest spațiu politic creat după calapodul pe care îl avem astăzi. Deci, oricum, oamenii vor trăi așa cum trăiesc astăzi și eu nu cred că asta este cel mai prost scenariu. E situația de status quo și noi de 20 de ani ne-am obișnuit deja să existăm într-o asemenea stare de normalitate a anormalului, după cum a fost ea plastic formulată de un politolog. Deci, soluția status quo-ului nu trebuie să fie abandonată cu ușurință, ci trebuie să fie avută mereu în vedere și ea să fie o soluție reală. O altă soluție care, bun, în afară de federalizare, este acest scenariu propus de domnul Karpov, a pașilor mici. Problema acestui scenariu este că nu poate dura la nesfârșit și la un moment dat este un scenariu tranzitoriu și la un moment dat oricum vom fi împinși în direcția luării unei atitudini. Deci, în concluzie, și aceasta a fost concluzia autorilor studiului, decât să mergem într-o direcție pe care nu o cunoaștem și să îmbrățișăm formule care ar putea să fie extrem de periculoase pentru noi, mai bine să ne mulțumim cu situația existentă, să promovăm ideea integrării europene, care nu ne grăbește prea mult, pentru că până a deveni noi membri cu drepturi depline în Uniunea Europeană va mai trece ceva timp, și să încercăm să ameliorăm climatul de negociere și de discuții cu partenerii noștri transnistreni, dar fără prea multă grabă. Ori senzația noastră este că cineva ne grăbește, cineva ne împinge din urmă și tocmai acest lucru pare a fi suspect.
Domnule Ciurat, s-a făcut un anunț important, zic analiștii, pentru Republica Moldova, vizita, posibilă vizita doamnei cancelara Germaniei, doamna Angela Merkel. Nu pot să nu vă întreb, în opinia dumneavoastră, cu ce scop e această vizită?
Cu siguranță că doamna Merkel vine și pentru a discuta posibile soluții pentru conflictul transnistrian, dar sunt sigur că nu se vine cu un scenariu care să fie pus pe masă și impus partenerilor, în cazul dat Republicii Moldova. Eu cred că se va discuta foarte concret, pe lângă problemele economice legate de integrare europeană, se va discuta și despre soluții, dar fără a avea în vedere o singură soluție, cea a federalizării. Eu nu cred că Germania are deja pregătit un scenariu pentru Republica Moldova pe care vrea să îl bage pe gât în cazul în care Moldova nu-l dorește. Deci, jocurile încă nu sunt făcute, și eu cred că tatonările se fac în continuare și aceste contacte dintre înalții demnitari ai unui stat mare, precum este Germania, și unui stat mic, precum este Republica Moldova, sunt absolut necesare. Deci nu văd venirea doamnei Merkel ca descinderea unui mare demnitar care vrea să pună punctul pe ei. Din contra, discuția continuă.
Dar credeți că Federația Rusă își dorește acum soluționarea conflictului transnistrian sau încet merge spre recunoașterea Transnistriei?
Eu cred că Federația Rusă înțelege că nu poate rezolva de o manieră acceptabilă pentru ei conflictul transnistrian în scurt timp. Tocmai din această cauză aș admite că au fost lansate asemenea campanii subtile de promovare a ideii. Eu cred că Federația Rusă își urmărește propriul său obiectiv și pregătește terenul pentru o eventuală federalizare după un model de tip COSAC, dar acest lucru îl înțeleg ei foarte bine că nu se poate întâmpla în mod rapid. De aceea vedem toate aceste pregătiri.
Și o ultimă întrebare. Dacă Chișinăul nu acceptă federalizarea, e o posibilă soluție reîntregirea țării, reunificarea țării pe cale naturală, în timp, prin consolidarea acestor măsuri de încredere pe care insistă de multe ori guvernul?
Chiar dacă este un scenariu care pare acum puțin fezabil, eu aș insista asupra unui asemenea deznodământ care poate să se producă pe termen lung. Sigur, nu ne putem aștepta ca în scurt timp să avem un asemenea rezultat, dar, am spus, lucrurile nu trebuie să fie grăbite, noi trebuie să urmăm o cale ferească, fără a fi împinși la spate și treptat, de ce nu, putem admite un asemenea rezultat care ne-ar face onoare și nouă și transnistrenilor.
A fost expertul Corneliu Ciura de la Institutul Viitorul, coautor al studiului De ce federalizarea nu este valabilă pentru Republica Moldova. Este ora 7:16, ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În minutele următoare vă propun o scurtă revistă a presei și rubrica Realitatea cu amănuntul, însă până atunci la microfonul Europei Libere de la Praga revine Ileana Giurchescu cu știrile dimineții pe scurt.
Astăzi este 6 iulie, ziua victimelor stalinismului. A conducerea țării și a primăriei municipiului Chișinău va depune flori la piatra comemorativă din scoarul gării feroviare. Canicula pune în pericol culturile de porumb, flora soarelui și sfeclă de zahăr. Situația ar putea fi salvată în zonele unde există irigare funcțională, a declarat ieri ministrul agriculturii Vasile Bumacov. Cu puțin timp înainte de votul din Parlamentul României privind suspendarea președintelui țării, Guvernul Social-Liberal a adoptat o ordonanță de urgență pentru schimbarea legii referendumului. În cursul după amiezii, Parlamentul de la București va vota asupra suspendării președintelui Băsescu, iar dacă votul este pentru suspendare, în decurs de maximum 30 de zile, decizia va fi supusă unui referendum. Așa numiți prieteni ai Siriei, grup de țări occidentale și arabe, se reunesc la Paris. Conferința este însă boicotată de Rusia și China. Ministrul francez de externe, Laurent Fabius, a declarat că discuțiile se vor concentra pe măsuri concrete de sprijinire a populației siriene și a opoziției. Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a numit un reprezentant special care să analizeze situația drepturilor omului în Belarus, mai ales informațiile despre acte de tortură și violență în detenție. Și guvernul interimar din Libia a declarat că alegerile generale de la sfârșitul săptămânii nu vor fi amânate în pofida atacurilor împotriva birourilor electorale din estul țării. Sunt primele alegeri generale de la răsturnarea guvernului anul trecut. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Știrile orice oră și din orice colț al lumii pot fi găsite la europalibera.org. Tot acolo, la secțiunea Forum, așteptăm comentariile dumneavoastră. Este ora 7:19, timpul pentru revista presei. Colega mea, Lucia Diacono, a frunzărit ziarele de vineri și ne spune ce i-a atras atenția.
Nicolae Negru, un jurnal de Chișinău, îi dă o replică liderului comunist Vladimir Voronin, care într-o recentă conferință de presă a sa a spus că Uniunea Europeană cu un deget parcă îi face observație guvernării, dar cu celelalte degete îi dă credite, numai ca să nu vină comuniștii la putere. În realitate, nu există niciun fel de scenariu conspirativ anticomunist, scrie Negru. Voronin a avut toate șansele să rămână la putere și să se bucure de sprijinul Occidentului, cu o singură condiție, să respecte principiile democratice, să nu transforme Republica Moldova într-un stat quasi-sovietic, să nu creadă că europenii sunt proști și pot fi duși de nas cu vorbe despre integrarea europeană și libertățile omului. Mai e nevoie și de fapte, conchide editorialistul de la Jurnal de Chișinău. Despre neutralitatea durerii este titlul editorialului semnat de Vitalie Ciobanu în Adevărul. Autorul critică poziția Partidului Democrat, despre care spune că ar fi marcat de un cinism structural. Citez, europenismul lor este în mare măsură un slogan propagandistic. Europa civilizată nu recomandă deloc anihilarea memoriei în numele unei pretinse armonii, ci, dimpotrivă, consideră că dezbaterea și cunoașterea trecutului întăresc coeziunea popoarelor, scrie publicistul referindu-se la încercarea Partidului Democrat să atenueze disensiunile între PL și PCRM legate de ziua de 28 iunie. În Moldavskie Vedomosti, Sergei Manastârlă publică un articol consacrat proiectului de lege privind minimul de existență, aprobat recent de Parlament în prima lectură. Autorul ne amintește că o asemenea lege nu a existat până acum în politica socială a statului. A fost cei drept metodologia de calculare a minimului de existență folosită de Centrul de Statistică, dar ea nu beneficia de un cadru legal. Noua lege, însă, deocamdată nu va influența mărimea pensiilor și salariilor, pentru că guvernanții nu au bani, deși menirea ei e tocmai posibilitatea modificării salariului minim, a pensiei de vârstă, a burselor și compensațiilor.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Foarte activ în plan social sunt de la o vreme unii creștini ortodoxi din Republica Moldova. Adineauri ei au protestat împotriva adoptării legii antidiscriminare, iar acum, iată, și-au desfăcut corturile în fața Palatului Republicii și protestează împotriva pașapoartelor biometrice și a evidenței electronice. I-am văzut pe acești creștini mâhniți, revoltați, cu lacrimi în ochi, prevestind vremuri apocaliptice. Și asta pentru că în viziunea lor, codul de 13 cifre din acte e de proveniență satanică. Mărturisesc că eu unul nu văd mare pericol în aceste pașapoarte biometrice, dar să admitem că nu am, în virtute circumstanțelor, largheța viziunii ienoreașilor protestatari. Chiar și așa mi se pare că se face din țânțar armăsar. În primul rând, aș remarca faptul că preoții și măicuțele din corturi nu reprezintă întreaga biserică ortodoxă. Sunt preoți ortodoxi care nu-i susțin pe protestatari și nici credincioșii simpli nu-i susțin in corpore. Așa că punctul lor de vedere nu e al întregii suflări ortodoxe. Lucrul ăsta mi se pare de domeniul evidenței. Cunosc credincioși ortodoxi care îi privesc cu multă mirare pe protestatare din fața Palatului Republicii. În al doilea rând, eu înțeleg că oamenii cei au dreptul să protesteze și să revendice niște lucruri, dar nu înțeleg de ce o fac pentru alții. Pentru mine, pentru vecinul meu Grișa, noi nu i-am împuternicit să facă asta, chiar dacă suntem ortodoxi. Atunci când o doamnă protestatară strigă, noi îi apărăm și pe copiii voștri ar trebui să fiți de partea adevărului, e ca și cum ea decide pentru alții. În fond, nici nu ar trebui să existe aici mari probleme. Nu vor credincioșii aceia pașapoarte biometrice. Păi, să nu și le facă, unde mai pui că autoritățile au declarat deja că cei care nu acceptă codul din motive religioase își pot perfecta în continuare documente provizorii. Nu înțeleg însă de ce trebuie să renunț eu la pașaportul cu pricină. Numai pentru faptul că cineva și-a desfăcut cortul în centrul capitalei și prevestește lucruri înfiorătoare? Dar nu ar fi oare mai normal să decid eu însumi ce pașaport să-mi fac?
Despre încrederea în neîncredere ne vorbește Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
Cu ce trebuie început? Se întreabă toată lumea. Această întrebare repetă de fapt o liniște care poate fi rezumată la rândul ei foarte bine de altă întrebare. Cum facem să nu terminăm? Peste tot populațiile se tem, pe față sau în ascuns, că felul de viață cunoscut până mai ieri se va încheia curând, că nimic nu mai e sigur și că totul atârnă de un fir de ață. Rezultatul acestei stări de neliniște e o neîncredere generală în tot ce e organizat și vine din lumea veche. Bănci, guverne, partide, presă, persoane publice. Cealaltă consecință e un soi de încredere în neîncredere, care se traduce în popularitatea teoriilor conspirații. Marile evenimente care zdruncină lumea financiară, de pildă, ar fi rezultatul unor manevre pe care nimeni nu le înțelege prea bine, dar pe care multă lume le consideră certe. În genere, tot ce se numea odinioară politică internațională e pentru mulți suma unor scenarii și mișcări trucate. Până și loteria a devenit suspectă și multă lume îți va mărturisi că nu câștigă la loto pentru că totul e aranjat. De cine? Răspunsul e același ca în cazul marilor comploturi care schimbă istoria. De ei. În aceste condiții, vizibilitatea s-a redus până aproape de zero. Asta înseamnă că multă lume nu se mai poate orienta neavând repere. Mișcările radicale care susțin că văd ceva clar înainte devin populare sau sunt aprobate tacit. La fel, clarvăzătorii, magicienii, cititorii în calendare maiace sau ghicitorii. Problema mișcărilor radicale e că susțin cu multă siguranță nimic. În esență, programul lor respinge toate partidele, toate instituțiile și toate soluțiile fără a propune altceva decât starea de revoltă. Coborârea în derută continuă și nimeni nu știe încotro înaintăm. Înapoi spre socialism, înainte spre alt capitalism, cu euro, fără euro, spre anarhie, spre dictatură? Tot ce se poate înțelege e că lumea veche se încheie, iar lumea nouă nu se poate naște. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cum ați auzit la știri în această după-amiază, Parlamentul României va vota asupra cererii de suspendare a președintelui țării Traian Băsescu. Cererea este formulată de Uniunea Social-Liberală, fracțiunea majoritară din Parlament, și urmează să primească avizul consultativ al Curții Constituționale. Detalii de la Lucian Ștefănescu.
Parlamentul de la București a luat act de solicitarea Uniunii Social-Liberale din România de suspendare a președintelui Traian Băsescu. Documentul USL, care este alcătuit din Partidul Social-Democrat, Partidul Național-Liberal și din Partidul Conservator, fusese depus miercuri la Parlament. Solicitarea vorbește despre 7 motive pentru care șeful statului român trebuie suspendat, între care și acela că ar fi încălcat în mod repetat principiul separației puterilor în stat și independența justiției. După citirea cererii de suspendare, a luat cuvântul președintele Traian Băsescu, care a început prin a spune că dorește să ia parte la dezbaterea acestui document, deoarece el a fost doar citit joi în legislativ, nu și dezbătut. Traian Băsescu a afirmat că documentul are 4 obiective, 3 de fond și unul conjunctural.
Primul este punerea sub controlul PSD și a PNL a instituțiilor statului și, în mod deosebit, a justiției. Al doilea obiectiv este subordonarea tuturor instituțiilor statului către partid prin încălcarea gravă a Constituției și a legilor țării. Cel de-al treilea obiectiv este legat de nepunerea în aplicare a referendumului din noiembrie 2009, prin care poporul, în numele căruia PNL și PSD afirmă că a făcut, că a declanșat procesul de suspendare a președintelui, a votat cu 85% pentru Parlament unicameral și pentru 300 de parlamentari. Acestea sunt motivele de fond pentru care doriți suspendarea președintelui României. Aveți și unul conjunctural. Primul ministru pe care l-ați furnizat este deja recunoscut în toată Europa și dincolo de ocean ca prim-ministru copy-paste.
Șeful statului român a cerut apoi parlamentarilor ca la referendumul privind suspendarea președintelui să supună la vot și inițiativa de a transforma Parlamentul într-unul unicameral și de a reduce numărul de parlamentari la 300. În replică la această sugestie, proaspătul șef al Senatului, Crin Antonescu, a declarat mai târziu presei că este aceeași încercare de a lega două teme complet distincte. Tot joi, Parlamentul de la București a votat să dea Curții Constituționale timp până vineri la prânz să se pronunțe cu privire la cererea de suspendare a președintelui Traian Băsescu, va fi însă vorba doar de un aviz consultativ, pentru că miercuri guvernul Victor Ponta a retras prin ordonanță de urgență dreptul Curții Constituționale de a aviza deciziile Parlamentului.
O relatare de Lucian Ștefănescu, detalii găsiți pe europalibera.org.
Începe ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert. 15 minute de știri, informații, interviuri. Dispe dimineață cu Europa Liberă.
Ceasul arată 7 și aproape 30 de minute, ceea ce înseamnă că ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7 diseară. Nu ratați relatările și interviurile colegilor noștri în emisiunile Europei Libere de la ora 19 și 21. Frecvențele pe care ne puteți asculta sunt Vocea Basarabiei, Retro FM, Univers FM, Radio Albena și Jurnal FM. Eu sunt Deana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un sfârșit de săptămână cât mai frumos. Aici e Radio Europa Libera.